Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні говоримо про преподобного Іллю Муромця. Мощі цього православного святого знаходяться в печерах Києво-Печерської лаври. 1 січня був день його пам'яті, але згадати про нього вирішили не через день пам'яті, а з огляду на декілька круглих дат. Можливо, цьогоріч 880 років з дня його народження, але це не точно. Більш ймовірна дата його загибелі, от саме загибелі, він не помер, а загинув 820 років тому. І точно відома дата – 380 років з дня канонізації Іллі Муромця Печерського. Тут жодних сумнівів, що це був 1643 рік. Треба зазначити, що все-таки канонізований він був, коли православна церква на українських землях однозначно була під юрисдикцією Константинополя. Тобто це святий до московського періоду. Цілком вірогідно, що Ілля Муромець-Печерський і билинний богатир Ілля Муромець чи Муромець – це одна і та сама особа. До речі, от святого зображають з мечем, тобто натякають якби на те, що він був воїном. І, до речі, 35 років тому мощі святого вперше дослідили експерти. І серед іншого встановили, що святий справді мав хворобу кісток, і через це він, як про билинного богатиря Іллю Муромця, кажуть, що той не ходив тривалий час. Так от, власне, той Ілля, мощі якого в печерах лаврських, він теж мав певні проблеми з кістками і міг не ходити. І взагалі він такий був кремезний не через те, що так посилено спортом займався, а певні хвороби кісток впливали на те, що людина мала дуже таку кремезну статуру. Про Іллю Муромця, святого і билинного героя, говоримо з істориком та воїном, який зараз боронить Україну, Олександром Алфьоровим. Олександре, вітаю вас.
Вітаю, Дмитре. Вітаю слухачів.
Як на вашу думку, билинний Ілля Муромець чи Муромець і той, чиї мощі в лаврі, це одна і та сама особа? Чи є підстави їх ототожнювати?
На моє глибоке переконання, справді, мощі, які знаходяться в центрі східноєвропейського православ'я в Києві, належать саме тому билинному героєві, богатиреві Іллі Муромцю, або як його зараз, останні кілька сотень років з подачі називають Муромцем.
А от, до речі, що ви думаєте про цю суперечку? Тут навіть не знаю, настільки істориків. Історичних даних обмаль, а є більш такі билинні, що він Муромець, тобто з того Мурома, який біля Рязані, чи він Муровець з Моровійська під Черніговом?
Вперше про Іллю Муромця згадав Філон Кміта, який описував для Остафія Вовича лист.
Хто такий Філон Кміта, даруйте?
Це була тодішня шляхта, аристократія, яка належить до руської шляхти, так, до нашої української шляхти середньовічного, ранньомодерного часу. І ці два, скажімо так, пани між собою листуючись, і Філон Кміта Чорнобильський пише, що настане час, коли буде потрібна ця от міць, честь і слава воїнів, коли повернуться наш Ілля Муромець та, власне, Соловей Будимирович. Він звертається полю до двох героїв, чим стверджує, що, в принципі, тоді в 70-ті роки 16-го сторіччя ці імена були добре відомі. Він не пояснював своєму адресатові, хто це, що це. Тобто, в народному переказі вони були відомі, були частиною воїнської культури. І це треба зауважити, що вони були частиною нашої воїнської культури. І хоча, скажімо так, козацький епос наклався на руський епос, так, тому що події революції Хмельницького, подальше війни за незалежність України, Гетьманщини, своїми думами козаки наклалися на попередні шари. Але така згадка 1570-х років про Іллю Муромця, вона свідчить те, що про нього знали. Це була знана людина в воїнській традиції Русі України. І поготів, слід зауважити, що ця перша згадка джерельна, яка нам фіксує ім'я Ілля Муромця, тобто Змуровлі. І тут зауважимо, що Муромцем він стає набагато пізніше, коли, власне, починає діяти фольклорні експедиції, коли починає діяти, власне, зв'язують кількох людей до однієї постаті. Бо насправді існував герой, скажімо так, московського епосу Ілько Муромець. Це був розбійник з козацького стану московського, який діяв в часи Смути, тобто це початок 17-го сторіччя. І, безперечно, саме на нашого Іллю Муравлініна наклали Ілька Муромця, і тому Ілля Муромець, він став от таким збірним образом. Це часто буває, коли накладають різних людей з різними подіями життєвими, накладають на одну постать. Так сталося з нашим Іллею Муравляниним, який перетворився в 18-19 сторіччі, ну і фольклористів вже, які почали фіксувати його виключно як Ілля Муромець. Ну і звісно, що вже в часи Совєтського Союзу, безперечно, Ілля Муромець був абсолютно притягнутий до міста Мурома, хоча тут треба розділяти, що справді у них був свій Ілько Муромець, це розбійник, і був наш Ілля Муравлянин, який походив з міста, яке знаходиться сьогодні на півдорозі від Києва до Чернігова, там десь в остерських територіях, і Муравійськ, так званий, який існував. І дійсно, ми, коли слідкуємо за Билинним циклом, то бачимо, що Ілля Муравлянин є героєм Київщини, так, є героєм Чернігівщини. І ці території для нього рідні. І так само про географічне походження Іллі Муравлянина свідчить те, що він добирався до Києва за один день, а один раз він просто-напросто припутавши дорогу, виїхав не на Київ, а на Чернігів. Ну, це засвідчує те, що от, власне, географічна близькість цих двох міст, вона і орієнтує нас на те місце, звідки походить наш богатир український Ілля.
Очевидно, не з Мурова, а з Муравійська виїхав, бо з Мурома за один день дуже проблематично.
Слід наголосити, що дійсно в часи Іллі місто Муром існувало, це був один з адміністративних центрів, але...
До речі, Чернігівського князівства по перевах.
Так, ну це дійсно, коли ми говоримо про 11-ту сторіччя, це Чернігівське князівство, потім воно нарізалося, так би мовити, між різними гілками Київської династії, але справді Муром як місто фігурує у джерелах, справді один з центрів, але просто Ілля, він герой руського циклу Билинного, а Русь – це от Чернігів, Київ, Переяслав, це такий трикутничок невеликий. І він саме як київський богатир, що засвідчує його приналежність до київської землі. Тому будь-які апеляції, що необхідно Іллю Муравлянина витягувати до Мурома, вони безпідставні.
З якого приводу у 1643 році відбулася канонізація печерських угодників, серед яких був канонізований і Ілля, ну, поки як святого його все-таки пишуть Муромець?
Тут справді треба говорити про те, що за ним класично зафіксовано цей топонім Муромець. Справа в тім, що Петро Могила, коли була відновлена ієрархія Української православної церкви, це часи Сагайдачного, і потім, коли митрополитом став Петро Могила, який був блискучим адміністратором в цілому і реформатором, то він зрозумів, що православну церкву необхідно долучати до світового християнства, долучатись до процесу пояснення основ християнства, так, приймати виклики, які тоді почалися з реформації. Нагадаю, що, наприклад, Волинське воєводство було одним з центрів євангелістичних реформаторських рухів.
Не забуваємо і контрреформацію, яка теж тоді набирала обертів.
Абсолютно. І тут 1643 рік – це європейська 30-річна війна на фоні в тому числі і спадків, і, власне, конфесійних війн. І от якраз тоді Петро Могила починає опік, розуміючи, що треба піднімати престиж церкви, треба оновлення церкви. Саме тоді знаходять поховання Володимира Великого, так, святого. Саме тоді починається впорядковування в печерах Києво-Печерської лаври, бо це були паломницькі місця, ну, нашою мовою, скажімо, паломницько-туристичні, бо туди водили в тому числі католиків, протестантів, які просто дивились на ці мощі. В принципі, тоді проходить освячення кісток і визнання нетлінних тіл мощами. І зауважимо, що, в принципі, ми маємо розуміти, що були певні часи в Києво-Печерській лаврі, коли мощі святих угідників їх змішували, там насправді перекидали, ну, своїх місць. І тому ми віримо, що на місці багатьох святих, на місці святих є їхні оригінальні імена. Але от якраз в випадку з Іллею Муровляниним, муромцем, ми точно це можемо сказати, тому що, тобто, ми розуміємо, що вони були ще в той час до Прамогили знані або десь підписані, бо ті травми, ті хвороби, які дослідники побачили на тілі, на мощах Ілля Муровлянина, вони засвідчують дійсно те, що це билинний герой, який і за традицією билин хворів на розлади кисневого верховому апараті, сьогоднішньою мовою остеохондроз, в дуже посиленій формі, і загинув як вояк. В принципі, що і було вимовлено одна з тих от легенд, яка зберіглася про Іллю Муровлянина, про його загибель вже монахом. Тож, саме цікаво, що справді ми говоримо про те, що в Києво-Печерській лаврі знаходиться саме той легендарний богатир, але не від слова легендарний, міфічний, а від того, що він був дійсно одним з культів воїнських, що дало право митрополиту Петрової могилі не тільки звернути увагу на наклінність мощей, як до одне з чуд, притаманних для київських угодників, але й підтримати цей культ на рівні загальноукраїнських масштабів, загально прийнятим для народу.
Його народне прізвисько, до речі, читав джерела. Муромець, Муровець, цього не було в людей, а він для них Ілля Чобіток. А чому Чобіток?
Це цікава історія, пов'язана з ще одними легендами про походження навіть київських там родин, шляхетських чобітків. Була легенда, яка засвідчувала, що Ілля свого часу, десь не маючи зброї, відбивався чобітом від ворогів і їх переміг. Ви знаєте, в принципі, коли ти дивишся не через тепловізор у ворога, так, чи через монітори, в той час, нагадаю, що переважна більшість вбитих супротивників дивились тобі в очі. Тоді от час холодної зброї, і я тут би сказав би, що, от, наприклад, нам всім відомий український гетьман Петро Конашевич Сагайдачне, але мало хто задумується над тим, що Сагайдачне – це його позивний, як у Муромця Чобіток, так, це псевдо. А він Петро Кононович. Але Кононович – це його по-батькові. Тобто ці позивні, які є завжди характерними для нас, для українців, це, до речі, дуже давня традиція. І у Іллі Муромця міг бути справді такий позивний. Наведу приклад. Князь Дмитро Іванович з Вишневця, так? Він був байдою. Ну, от, будь ласка, ім'я Дмитро з Вишневця, Ілля з Муровля – позивний байда або чобіток. Тому ось такі от можна паралельно наводити, і це абсолютно логічно вибудовується.
Дуже цікава аналогія, дуже так воно з сучасністю перегукується цікаво. Я чому згадав про чобіток, коли зацікавився цією темою, спілкувався з одним діячем, і от він каже, що коли був в Лаврських печерах, то він дивився, що Ілля Муромець цей святий не має стоп. Тобто от він чобіток, але мощі, які лишилися, вони позбавлені стоп. І справді є отака, мені здається, дуже непереконлива версія, що він був такий великий, що його в труну не можна було покласти, і тому стопи обрубали, щоб він в труну помістився. Ну, мені здається, в 12-13 столітті не було проблеми зробити велику труну, але от мені цей товариш доводив, що от це не просто так, у нього таке трошки містичне бачення цієї ситуації. Ми говоримо не про містику, не про езотерику, а про історію. Потім читав дослідження, то у нього немає кількох пальців на одній з рук, і до речі, один з пальців печерського угодника Іллі Муромця зберігається в місті Муром, він там як мощі. І скажіть мені, як людина, яка досліджувала церковну історію, от те, що мощі інколи, ну, що це не повне тіло, а чогось бракує, це типова ситуація для мощей чи не типова?
Так, це абсолютно типова ситуація, коли святих після канонізації розбирали на оці частинки. Це не обов'язково могло бути там тіло, це могли бути елементи одягу. Але зауважу, що ця традиція, вона характерна для всього християнства, як для православних, так і для католиків. Справді, коли ми говоримо про Іллю, то дійсно не вистачає кількох пальців, і ми можемо досвідчити, що можливо ще інших частинок, от, тому що навіть в князівській родині, от коли жив Ілля Муровець, то була, наприклад, реліквія, наприклад, ніготь святого Гліба. Тобто частинки ці, вони завжди були поціновані в світі, і вони мають назву реліквія. Бо саме реліквія і є от частинками від якогось процесу, від дива. Тому з випадку з Іллею Муромцем була та сама ситуація. Єдине, що треба зауважити, що от відсутність стоп – це недоведена абсолютна річ, тому що науковці описали абсолютне тіло, яке зберігається, навіть те, що є залишене.
До речі, науковці про це не згадують.
Справді існувала легенда про те, що Ілля Муромець, він був велетнем. І людина спеціально відкрила поховання Іллі і виміряла зріст Іллі. В принципі, за сьогоднішньою системою це було десь 180 сантиметрів.
Ну, як на сьогодні, не дуже високий, але для того часу достатньо високий.
І це, в принципі, теж піддається сумнівам, тому що, ну, насправді, люди з того часу дійсно середній зріст виріс, але не набагато, там, на 10 сантиметрів, 15, так? Але, тобто, він був нашою середньою статурою. І зважаю, що сам Ілля Муромець, він ніколи не позиціонувався гігантом. Це якась була легенда, пов'язана з містом його поховання. Адже ті паломники, які приходили в печерах, могли бачити тіло Іллі, яке було поховано в стінці між двома галереями. І вони бачили голову в одній галереї, а ноги в іншій. Що призводило до такого оптичного обману, що насправді тіло велике.
До тисячоліття хрещення Русі мощі Іллі Муромця дослідили в 1988-му, і тоді за черепом відновили обличчя. Але от мені здається, що він трохи нагадує персонажа з картини Васнєцова «Три богатирі». Ну, знаєте, у мене така думка, чи то фахівець, який робив з черепу реконструкцію, він надихався картиною Васнєцова, чи Васнєцов щось таке знав?
Це все від Васнєцова, насправді, тому що Васнєцов, коли малював свою картину «Богатирі», то він намалював цих богатирів за, власне, образом московських сторожових бояр, так, які виїжджали на роз'їзди на південно-західних теренах Московського царства з цими достатньо вигаданими обладунками. Але це московити 17-го сторіччя так виглядали. А потім за образом Васнєцова починають, ну, власне, копіювати цей образ. І тут ми говоримо про те, що, знаєте, хто перше реконструює образ вдало, той отримує бонус, що треба буде наслідувати. І безперечно, коли робили реконструкцію за черепом, ми можемо тут кілька моментів додати, що реконструкції, ну, на сучасному етапі, вони вже достатньо складніший процес насправді. Але тоді ми побачимо, що у Іллі величезна борода. Але ці бороди ліпились і через те, щоб якомога більше закрити елементів обличчя, які менше піддаються реконструкції. Розумієте? Разом із тим, якщо ми, наприклад, подивимося на парк Муромець в Києві, де пам'ятник литий Іллі Муромця, то це просто образ з картини Васнєцова, який був переданий скульптором і який не відійшов від образу, нав'язаного нам, ну, цією Російською імперією. І це найскладніша річ, бо ми сьогодні маємо розуміти, що якщо богатир Ілля Муромець, муровлянин, існував, то це, очевидно, була людина з якимись великими довгими вусами, так, характерними. Мабуть, очевидно, волосся не було, він був або лисий, або ж, наприклад, з якимись пасмами волосся, як у там у Святослава Хороброго, так, те, що ми називаємо чубами чи осветцями. Це було не та зброя, не те озброєння, яке ми бачимо на Васнєцовій картині. Тобто це була зовсім інша людина, притаманна для свого 12-го сторіччя.
Ілля Муромець, він зараз, якщо так казати, спрощено, то він такий московський святий. Православна церква в Україні, чому вона про нього не аж так, щоб сильно згадує?
Це, до речі, дуже цікаво, що канонізований за Петра Могили. Тобто, справді, це той святий, який прийшов в Московську церкву через Константинопольський патріархат, через Київську митрополію. І на сьогоднішній день шкода, звісно, що культ Іллі Муромця через продукцію, не церковно, а саме популяризаторську в Совєтському Союзі, кінофільми, мультиплікація. Цей герой став асоціюватися саме з московською традицією, з російськими героями. І, безперечно, Московська патріархія чи Руська православна церква безперечно апелювала до тих героїв, які їм були потрібні, і в тому числі до Іллі Муромця.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком та воїном Олександром Алфьоровим. Ми говорили про Іллю Муромця. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.